anda a ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Welcome to VOA Executive Lounge.
Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama Irfan Ihsan dari VOA di Washington DC. Beragam informasi kami hadirkan di sini. Ada informasi seputar kegiatan usaha diaspora Indonesia yang kali ini kami mengunjungi kota Atlanta di negara bagian Georgia. Kita akan temui diaspora Indonesia yang memiliki usaha restoran serta diaspora Indonesia yang memiliki usaha furniture. Selain itu juga ada informasi mengenai usaha dari seorang artis dan sosialita, Paris Hilton, dalam melawan pelecehan terhadap anak dan remaja. Juga ada informasi menarik dari Roma, Italia mengenai usaha pengiriman makanan yang didirikan khusus untuk perempuan. Informasi inilah yang akan membuka pertemuan kita kali ini. Jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington, D.C.
Dari Washington, D.C., inilah VOA Executive Lounge.
The Voice of America. Sekarang kita ikuti informasi menarik dari Roma, Italia, disampaikan Lea Johannes.
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa bisnis pengiriman makanan didominasi pria. Di Roma, Italia, sebuah bisnis dalam sektor tersebut mencoba mengubahnya. Take If, singkatan dari Take Everything, adalah nama bisnis itu. Beroperasi sejak Oktober 2021, bisnis itu mirip bisnis-bisnis pengiriman makanan serupa. Mereka memiliki aplikasi dan situs web yang dapat dengan mudah diakses para pelanggannya. Yang membedakan mereka adalah semua pegawainya adalah perempuan. Perusahaan rintisan Take If didirikan oleh pengusaha Peru Evelyn Pereira. Ia berambisi menjadikan kesempatan kerja lebih setara bagi perempuan, terutama di Italia, di mana tingkat pengangguran termasuk yang tertinggi di Eropa. Sebagai catatan, di Italia, persentase perempuan yang bekerja dalam bisnis pengiriman hanya 5%.
Noi siamo nate per promuovere l'occupazione femminile.
Perusahaan kami diciptakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor yang berkembang. Staf kami semua perempuan. Semuanya bekerja secara teratur dan kami menggunakan sepeda listrik untuk bisnis pengiriman kami.
Tidak seperti perusahaan pengiriman makanan lainnya, Take If tidak membayar pegawainya per pengiriman, tetapi menawarkan mereka kontrak kerja reguler dengan semua perlindungan yang diperlukan seperti liburan, hari sakit yang dibayar, dan gaji bulanan untuk pengendara penuh waktu sekitar 800 euro per bulan. Take If menggunakan logo gurita merah. Logo itu dipilih untuk mencerminkan kemampuan perempuan untuk melakukan banyak tugas dalam satu waktu serta bisnis multi cabangnya. Selain mengirim makanan dari restoran, Take If juga menjual alat kontrasepsi dan berbagai kebutuhan dasar seperti susu bubuk, tampon, dan popok. Alicia Baldassari yang berusia 20 tahun adalah satu dari 15 wanita yang bekerja untuk Take If. Ia mengaku bekerja di perusahaan yang semua pegawainya perempuan membuatnya merasa lebih aman.
In realtà mi trovo molto più tranquilla a lavorare con sole donne.
Saya sebenarnya merasa lebih nyaman bekerja hanya dengan perempuan. Saya kurang percaya diri, jadi saya merasa lebih nyaman bekerja hanya dengan perempuan daripada bekerja dengan pria.
Untuk meningkatkan keamanan saat bertugas, setiap petugas pengiriman diberi perangkat alarm pribadi yang bisa mengeluarkan suara bernada tinggi jika mereka berada dalam situasi berbahaya atau tidak nyaman. Idenya adalah untuk membuat mereka merasa seaman mungkin, terutama setelah gelap. Pereira mengatakan bisnisnya mempertimbangkan tanggung jawab lingkungan dan sosial. Ia sengaja memilih sepeda listrik untuk menghilangkan kebutuhan akan bensin yang merupakan bahan bakar kendaraan bermotor. Sebagian keuntungan dari setiap pesanan, menurutnya, juga disumbangkan ke badan amal yang dapat dipilih pelanggan setelah mengonfirmasi pembelian. Take If akan memperluas layanannya ke Milan pada April dan berencana untuk menyebar ke kota-kota Italia lainnya dan kemudian ke Jerman dan Spanyol juga. Untuk mewujudkan niatnya menciptakan kesetaraan gender di tempat kerja, Pereira berencana menambah pegawai pengirimannya yang saat ini hanya perempuan menjadi 50% laki-laki dan 50% perempuan. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
The voice.
VOA.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Sama kami, VOA dari Washington DC. Sekarang kita ke Atlanta, negara bagian Georgia. Yang pertama kita akan temui sepasang suami istri yang membuka usaha restoran dan mempromosikan makanan Indonesia. Kemudian dilanjutkan bersama reporter VOA Ronan Zakaria, kita temui diaspora Indonesia yang memiliki usaha furniture. Ini dia laporannya. Indonesia kaya akan kulinernya, tapi untuk memperkenalkannya ke masyarakat di luar negeri, khususnya Amerika,
susah nggak ya?
Berada di kota Atlanta, negara bagian Georgia, kita dapat berkunjung ke Bali. Maksudnya ke sebuah restoran yang mengangkat Bali untuk mempromosikan kuliner Indonesia bernama Win Taste of Bali, yang diprakarsai pasangan suami istri Robert dan Vivi Manan.
Memang Indonesia belum dikenal secara luas khususnya masyarakat Amerika, tapi Bali itu sudah dikenal sangat luas oleh masyarakat internasional dan tentunya juga masyarakat Amerika, sehingga Taste of Bali ini kami kira lebih mudah untuk mengangkat nama Indonesia khususnya di kulinernya.
We need to stand for wonderful Indonesia.
Berbagai menu makanan dari berbagai daerah di Indonesia, terutama Bali, disajikan di sini. Chef asal Indonesia, Galih Kunto Baskoro, ikut membantu penataan menu di restoran ini.
Jadi ada menu-menu beberapa dari Indonesia yang kita bawa tuh, kayak es puter, terusnya ada ribs bumbu Bali, perkedel jagung, martabak telur, banyak sih yang kita bawa ke sini.
Handoko Lee adalah chef owner dari Win Taste of Bali.
Ya, kita tingkat kepedasannya dikurangin buat orang sini.
Untuk mendapatkan bumbunya, susah nggak ya?
Bumbunya sekarang sudah lebih gampang lah dari dulu. Sekarang di sini sudah banyak farmer market. Ya, di sini tersedia bumbu-bumbu seperti apa? Serai, kemiri, cabai rawit, seperti kencur. Nah, itu susah dicari itu di sini. Adanya kadang dapat di toko grocery Indonesia yang tapi itu dalam bentuk bumbu-bumbunya.
Bagi pelanggan yang belum mencoba sama sekali makanan Indonesia, yang dilakukan Win Taste of Bali adalah
makan rice truffle, like seperti yang banyak itu pilihan-pilihannya, yang a combination dishes, like very small dishes that you can try everything.
Pelanggan pun semakin mengenal dan menikmati kuliner Indonesia, baik untuk yang pertama kali mencoba.
I thought the food was great. I had the grilled fish and it was very flavorful. I really enjoyed it and look forward to coming back and trying more things.
Atau bagi warga Amerika yang pernah ke Indonesia dan merindukan makanan Indonesia hingga menimbulkan nostalgia dan kerinduan akan Bali.
Very similar to what was, you know, because I used to do business in Jakarta and the tastes are very reminiscent.
To give a shout out to my friend Terry Novelli who is living in Ubud.
Dari Atlanta, Georgia, Irfan Ihsan dan Ronan Zakaria, VOA.
The Voice of America.
Toko furniture dan mattresses ini berlokasi di Lilburn, Georgia.
Nama saya Linda Losa.
Hai, nama saya Irwan Saptadi. Kami berdua pemilik toko ini, Victory Furniture and Mattress.
Sebelum membuka usaha sendiri, mereka sempat bekerja di sebuah toko furniture selama 5 tahun.
Kecil-kecilan dulu awalnya. Jadi kami buka kurang lebih 1000 square feet. Awal kami buka itu di tahun 2012. Jadi dari situ kami berawal sampai akhirnya kami sampai ada di sini udah 10 tahun sudah.
Di Amerika, mereka juga pernah bekerja di restoran. Namun, membuka usaha toko furniture, perizinannya lebih mudah.
Buka restoran lebih sulit perizinannya. Dia harus tes makanan, tes semua alat perlengkapan ya, di dapur semua. Tapi, bersyukur kita buka bisnis ini, furniture, agak lebih mudah ya. Kita cuma, mereka harus cek building inspection, fire inspection, marshal inspection. Then after kita udah pass, udah lulus semua, jadi kita dapat izin untuk buka bisnis license-nya.
Nah, barang-barang yang diuji ini juga perlu diinspeksi nggak?
Enggak.
Nggak perlu ya?
Nggak perlu. Itu, okay. itulah mudahnya. Kita buka furniture di tempat ini, khususnya di kota Atlanta.
Selama pandemi, usaha mereka tetap beroperasi, bahkan berkembang dan pindah ke lokasi yang lebih besar, walaupun ada gangguan pada rantai pasokan. Memberikan layanan terbaik kepada pelanggan merupakan kunci bisnis pasangan ini.
I wanted some new furniture for my bedroom. This is my second time coming and I love like the experience and everything. So now I have to come back and purchase a new set.
Berkomunikasi selain dengan bahasa Inggris juga penting, karena sebagian besar pelanggan mereka hanya bisa berbahasa Spanyol.
Esta 399, solo la esta. Esta la promotion.
Jadi dipaksa untuk bisa ngomong seperti itu karena yang datang customer-nya memang nggak bisa ngomong Inggris sama sekali gitu. Sama sekali nggak bisa ngomong Inggris dan kita juga kebingungan kan. Gimana caranya untuk bisa menjual kepada orang mereka dan mereka mengerti apa yang kita katakan dan kita belajar gitu loh. Otodidak aja, kita belajar sendiri, belajar dari customer juga. Kadang-kadang kalau customer nanya pakai bahasa Spanish kan dia nggak bisa ngomong Inggris, kita tangkap dikit-dikit gitu. Karena setiap hari kan, setiap hari berhadapan dengan customer gitu loh.
Di Amerika, bahasa Spanyol adalah bahasa kedua yang terbanyak dipakai setelah bahasa Inggris. Dari Lilburn, Georgia, Ronan Zakaria, VOA.
Okay, thank you.
Thank you, come back, okay? See you again next time. See you. The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge. The Voice of America.
VOA.
Belum lama ini, Paris Hilton berada di National Mall, sebuah lapangan terbuka yang terdapat di tengah kota Washington DC. Berbicara menentang pelecehan anak yang seringkali terjadi di lembaga institusional. Pada tanggal 11 Mei yang lalu, artis pengusaha dan sosialita Paris Hilton menyatakan dukungannya terhadap upaya untuk meningkatkan perlindungan anak dan remaja dalam berbagai program yang menyediakan fasilitas tempat untuk tinggal. Ia hadir di depan gedung Parlemen Amerika Serikat, Capitol Hill, dengan beberapa anggota parlemen dan berbicara dengan korban pelecehan lainnya. Paris Hilton mengatakan,
taxpayers are spending an estimated $23 billion a year to place children with disabilities, special education students, foster youth, and other vulnerable kids in these often dangerous, traumatic, and sometimes even deadly facilities. For decades, children in institutional settings have been denied basic human rights protections against widespread abuse, neglect, and preventable death.
Pembayar pajak menghabiskan sekitar $23 miliar per tahun untuk menempatkan anak-anak cacat, siswa pendidikan khusus, remaja asuh, dan anak-anak rentan lainnya di fasilitas yang seringkali berbahaya, traumatis, bahkan terkadang mematikan ini, kata Paris Hilton. Ia juga menambahkan, selama beberapa dekade ini, anak-anak yang hidup dalam sistem pengaturan institusional telah dilanggar haknya untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia terhadap pelecehan yang meluas, penelantaran dan kematian yang sebenarnya dapat dicegah. Paris Hilton sendiri telah menjadi aktivis untuk tujuan ini dalam beberapa tahun terakhir dan mengungkapkan pengalamannya sendiri yang dilecehkan di sebuah sekolah berasrama di Utah ketika masih muda dalam sebuah film dokumenter berjudul This is Paris yang dirilis pada tahun 2020. Kepada Associated Press, ia mengatakan, saya di sini untuk mengatakan saya mengalaminya sendiri dan saya ingin mengakhiri ini, kata Paris Hilton. Paris Hilton tiba di Washington DC pada tanggal 10 Mei dan berbicara dengan para senator, anggota perwakilan rakyat, para korban pelecehan, dan advokat lain yang membahas kebijakan nasional. Pada tahun 2021, Paris Hilton memberikan kesaksian emosional pada sidang di Utah, mengatakan dia dilecehkan secara mental dan fisik di sekolah asramanya. Dia mengatakan petugas asrama memukulinya, memaksanya untuk minum pil yang tidak diketahui, mengawasinya ketika mandi dan mengirimnya ke sel isolasi tanpa pakaian sebagai hukuman. Beberapa minggu setelah kesaksiannya itu, Paris Hilton kembali ke Utah untuk menghadiri upacara penandatanganan undang-undang negara bagian yang mengatur pusat perawatan untuk remaja bermasalah di Utah. Undang-undang ini mengharuskan lebih banyak pengawasan pemerintah terhadap pusat perawatan dan perumahan bagi remaja, serta mencatat kapan remaja-remaja tersebut mendapatkan pengekangan. Undang-undang ini juga melarang pusat perawatan menggunakan obat penenang atau memberikan pengekangan mekanis tanpa izin sebelumnya. Sejak film dokumenter Paris Hilton itu dirilis, selebriti lain mulai ikut berbicara tentang pengalaman mereka di sekolah Utah, termasuk putri Michael Jackson, Paris Jackson, dan seniman tato Kat Von D. Demikian laporan VOA. Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.
Of America.